Moldova la ora 7.
La microfon Iana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Separarea datoriilor la gaze între cele două maluri ale Nistrului avantajează Chișinăul. Separarea activelor este însă mai complicată.
Transnistria va fi discutată la Moscova de miniștrii de externe ai Moldovei și Rusiei.
Și cam fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Activiștii pentru drepturile omului au cerut pedepsirea celor vinovați de recenta arestare a doi tineri din Corjova, atrăgând atenția că actualul format de pacificare din regiunea transnistreană nu este eficient. În declarația Asociației Promolex de la Chișinău, se spune că reținerea celor doi muncitori sâmbătă, timp de câteva ore, de milițiile transnistrene, este încă o dovadă că regimul de la Tiraspol este criminal și ilegal. În declarație se mai spune că asemenea incidente demonstrează că actualul format de pacificare nu are voința și capacitatea de a asigura drepturile omului în regiunea transnistreană. Primarul capitalei Dorin Chirtoacă a anunțat că șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație Viaceslav Țerna va fi demis din cauza calității proaste a lucrărilor de pe Bulevardul Alba Iulia. Chirtoacă a amintit că repararea arterei a costat 30 de milioane de lei și a numit rezultatul lucrărilor un rebut. Bulevardul Alba Iulia a fost inaugurat de Hramul Chișinăului la 14 octombrie. Atunci edilii promiteau că el nu va mai avea nevoie de reparații timp de 5 ani. La scurtă vreme însă, carosabilul de pe Alba Iulia s-a umplut de gropi. Începând de astăzi și până joi, inclusiv birourile fiscului vor avea orar prelungit, a anunțat astăzi Nicolae Platon, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Cetățenii vor putea depune declarații de venit în zilele rămase până la sfârșitul lui martie, până la ora 19. Platon a mai spus că până astăzi au depus declarațiile 52.000 de persoane fizice și aproape 200.000 de persoane juridice. Din Libia se relatează că avioanele NATO au bombardat orașul natal al colonelului Muammar Gaddafi, în timp ce forțele antiguvernamentale își continuă înaintarea spre vest. Pe de altă parte, armata lui Gaddafi pare să fi preluat, cel puțin în parte, controlul asupra orașului Misrata, al treilea camărime din Libia. Alianța Nord-Atlantică spune că preluarea conducerii operațiunilor din Libia, hotărâtă duminică, se desfășoară conform planului. Purtătoarea de cuvânt NATO, Oana Lungescu, a declarat la Bruxelles că toate țările alianței contribuie direct sau indirect la impunerea zonei non-survol din Libia în baza rezoluției Consiliului de Securitate ONU. Cancelarul german Angela Merkel a numit foarte dureroasă înfrângerea coaliției de guvernământ la alegerile regionale de duminică. Alianța de centru-dreapta a pierdut puterea în landul Baden-Württemberg din sud-vestul țării, unde ecologiștii, adversarii energiei atomice, ar putea avea primul guvernator de land. Merkel a spus astăzi că rezultatul alegerilor se explică în bună măsură prin impactul asupra opiniei publice germane al catastrofei de la centrala nucleară japoneză Fukushima. Și Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International spune că folosirea pedepsei capitale este în declin, deși mii de oameni sunt executați în continuare anual, mai ales în Asia și Orientul Mijlociu. Într-un nou raport, organizația arată că dacă nu luăm în calcul China, anul trecut au avut loc în lume 527 de execuții față de 714 cu un an înainte.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Întors săptămâna trecută de la Moscova, ministrul economiei Valeriu Lazar anunța că, în principiu, Rusia a acceptat despărțirea datoriilor Transnistriei la gaze de cele ale Moldovei. O veste bună, ținând cont de datoria Moldovei, care este de numai 350 de milioane de dolari față de peste 2 miliarde la cât se ridică datoria Transnistriei. Numai că despărțirea datoriilor presupune și împărțirea activelor Moldova-Gaz, o operațiune mult mai complicată, relatează Liliana Barbăroșe.
Prezentând rezultatele unei recente vizite la Moscova, vicepremierul și ministrul economiei Valeriu Lazar a vorbit săptămâna trecută despre o posibilă reorganizare a companiei Moldovagaz prin separarea ei de compania transnistreană Tiraspol Transgaz și partajarea respectivelor cote din datorie istorică pentru livrările de gaze. O astfel de soluție ar fi fost planificată de mult, afirmă vicepremierul, și de nimeni altul decât de premierul Vlad Filat. Iată însă cum a reacționat prim-ministrul.
Am auzit din presă o idee, eu așa aș vrea să o calific. Eu cred că noi trebuie să rezolvăm problema acestor datorii. Ceea ce ține de separarea activelor, mi se pare că este o idee nu prea reușită.
Soluția avansată de vicepremierul Lazar este criticată însă și de majoritatea experților. Iată opinia lui Oazun Antoi de la Institutul pentru Politici Publice.
Nu este o datorie care a apărut între doi agenți comerciali. Această datorie a fost premeditat creată de Federația Rusă în scopul obținerii unui instrument de șantaj față de Republica Moldova. Din 2008, regimul din stânga Nistul nu plătește chiar nimic și banii care sunt acumulați de la populație sunt stocați pe un cont special și folosiți pentru programe sociale pe malul stâng. Asta e un fel de creditare directă. Și dacă Republica Moldova cu guvernul merge pe această cale, înseamnă că noi mergem pe calea legalizării acestei datorii.
Economistul de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, consideră că separarea datoriilor între cele două maluri ale Nistrului ar putea avea mai curând o țintă politică.
Nu este la primul șagăm pe ustanovlenie Rusiei protectorată nad частью Moldovei, da?
Oare nu este acesta un prim pas spre un protectorat al Rusiei asupra unei părți a Moldovei? Oare nu are Moldova de pierdut și ca imagine și sub aspectul statutului său politic? Oricum acest lucru se va decide între Moscova și Tiraspol. Asta înseamnă că Chișinăul nu va mai răspunde de tranzitul de gază prin Transnistria și nu se va ocupa nici de datorii. Încotro duce acest drum.
Analistul economic de la Chișinău, Vitalie Rapcea, consideră că la disocierea activelor între viitoarele două companii, Republica Moldova ar trebui să-și păstreze participarea în compania transnistreană, oricât de fantezist ar părea acest obiectiv.
Mereu ar trebui să judecăm în perspectiva costului de oportunitate. Deci ce pierdem în favoarea achiziției pe care o facem? Mi-e frică să nu fie costul de oportunitate în acest caz mult prea mare. Rețelele sunt proprietatea Republicii Moldova. Acum, dacă disociem datoria, întrebarea e, Moldova va avea capital statutar în această nouă întreprindere? Din ce am auzit de la domnul ministru, am înțeles că va fi în totalitate capital 100% rusesc. Și motivația care? Pentru că Transnistria are foarte multe datorii, nu avem pretenția să cerem capital statutar. Ceea ce este lipsit de fundamentare din punct de vedere economic. O altă nuanță la care ar trebui să atragă atenția autoritățile este majorarea cotei de participare în Moldova Gaz a Republicii Moldova. De vreme ce dăm activele vis-a-vis de participarea Transnistriei și noua întreprindere reorganizată Moldova Gaz nu va mai conține aceste active, înseamnă că va trebui o nouă repartajare a procentelor de proprietate în întreprinderea Moldova Gaz.
Expertului în energetică Ion Muntean de la IDIS Viitorul i-a atras atenția un alt detaliu sonorizat de ministrul Lazar, că Republica Moldova ar putea aceda o parte din gazoductele construite în sate în contul datoriei sale pentru consumul de gaze.
Datoriile trebuie să achitate, dar nu din contul infrastructurii construite din bani publici, să fie stinsă din contul tranzitului gazelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova spre Balcani. Tariful de procurare a gazelor naturale în ultimii 10 ani s-a majorat de mai mult de 3 ori, dar taxa de tranzit practic a rămas neschimbată. În alte țări, tariful de tranzit se calculează undeva 5-7% din valoarea produsului transportat, $7-$8. Dar acum e $3.
Datoriile comune ale Moldovei și Transnistriei au atins cifra de 2 miliarde și jumătate de dolari, dintre care doar 350 de milioane ar fi pentru consumul din dreapta Nistrului, pe când restul, peste 2 miliarde, este datoria Transnistriei și ea crește vertiginos, inclusiv pentru că, din 2009, regiunea a încetat să mai plătească pentru gazul consumat. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
Mâine pleacă la Moscova ministrul de externe Iurie Leancă pentru discuții cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexander Lukashevich, a precizat, citat de agențiile de știri, că o atenție sporită, firește, va fi acordată problematicii transnistrene. De conducerea Republicii Moldova depinde încotro se va îndrepta procesul de deblocare a tratativelor. Valentina Ursul a întrebat pe Eugen Carpov, ministrul reintegrării, care este strategia Chișinăului.
În primul rând, vrem să reluăm dialogul politic în ce privește discuția asupra statutului special al regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova.
Care e proiectul acestui statut?
Nu există un proiect scris, dar există un concept pe care îl dezvoltăm pentru ca să îl aducem la nivelul unei strategii pe care o să o elaborăm pe parcursul anului și o să o promovăm spre implementare în cadrul dialogului 5+2.
La ce se rezultă acest proiect? Autonomie largă, federalizare, care e principiul?
Suveranitatea statului și integritatea teritorială și, doi, reglementarea trebuie să fie efectuată în baza frontierelor recunoscute ale Republicii Moldova pe plan internațional, adică frontierele de la 1 ianuarie 1990. Este reflectat și în multiple documente semnate pe plan internațional cu participarea tuturor actorilor implicați în formatul 5+2.
Despre acest subiect va vorbi și vicepremierul Iurie Leancă, ministrul de externe la Moscova, unde va avea discuții pe marginea acestui subiect cu omologul său rus, domnul Lavrov.
Este evident că o să mergem cu o poziție bine pregătită pe care să le expunem reprezentanților din Federația Rusă. Evident că o să am și eu vizite în statele și capitalele importante pentru noi.
Când vor fi reluate negocierile în formatul 5+2?
Următoarea rundă în formatul 5+2 este preconizată pentru 4-5 aprilie. Este încă o rundă de consultări, dar în cadrul căreia se va dezbate deja, inclusiv prin includerea ca punct separat în agenda acestei întâlniri, subiectul necesității reluării discuțiilor la nivel politic. Sper să avem o decizie pozitivă, astfel ca la următoarea rundă după cea din Viena 4-5 aprilie să putem deja veni cu niște poziții pentru soluționarea definitivă a conflictului transnistrean.
Domnule Carpov, de fiecare dată se insista ca să existe un dialog constructiv între Chișinău și Tiraspol. Ați reușit acest lucru?
Trebuie să recunosc că dialogul constructiv înseamnă mult mai mult decât nivelul pe care îl avem acum în discuțiile pe care le purtăm cu reprezentanții din Tiraspol. Dialog constructiv înseamnă o angajare, înseamnă responsabilitate, înseamnă compromis din ambele părți. Până acum, eu aș spune că Republica Moldova a mers permanent pe calea căutării compromisului. Spre regret, acest compromis nu a fost bilateral, nu a fost reciproc.
Cum poate deveni atractivă partea dreaptă a Nistrului pentru cetățenii din stânga Nistrului?
Bine, atractivitatea părții drepte este de fapt o temă pentru acasă pe care trebuie să o realizăm. Probabil aveți în vedere dialogul pe care îl purtăm și procesul de integrare europeană, care înseamnă, de fapt, un proces de modernizare a țării, un proces când vrem să ridicăm toate standardele posibile mai apropiate de cele europene. Unui om simplu nu îi trebuiește multă politică. Oamenii din localități, orașe, sate au nevoie de un nivel mai bun de trai, de o siguranță, de respectarea drepturilor omului, de un nivel de democrație, de acces la informații și toate aceste elemente, dacă vor fi asigurate pe partea dreaptă a Nistrului, cu siguranță regiunea respectivă va deveni atractivă pentru cei din stânga Nistrului.
Ministrul reintegrării Eugen Carpov. Puteți asculta sau citi interviul integral pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo veți găsi o nouă rubrică despre 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și generația 91 din Moldova.
Alianța pentru integrare europeană este zgâlțită destul de tare din interior, fie că este vorba de algoritmul politic, fie de buget. Și nu sunt puține forțe din afară, mai ales Partidul Comuniștilor, care încearcă și ele să dezbine alianța. Și totuși, analistul politic Igor Boțan crede în forța acestei coaliții.
Alianța pentru integrare europeană, chiar în situația pe care o vedem în prezent, are încă sorți de izbândă, poate supraviețui, iar după alegerile locale, când componentele acestei alianțe vor vedea care le este ratingul real, cred că se va lua decizia vis-a-vis de dezvoltarea de mai departe acestei alianțe.
Înainte de votarea bugetului chiar s-au făcut pariuri, cel puțin pe rețelele sociale. Va rezista sau nu alianța? Își va da demisia sau nu cabinetul Filat? Chiar era la un pas de colaps guvernul?
Nici un minut nu era la un pas de colaps acest guvern, fiindcă nu există soluții altele decât Alianța pentru Integrare Europeană. Europeană și explicațiile sunt foarte simple. Partidul Comuniștilor a văzut că încearcă să testeze cât de rigidă este această alianță și înțelege foarte bine că acum, de exemplu, nu este timpul ca această alianță sau guvernul Alianței pentru Integrare Europeană să-și dea demisia. Partidul Comuniștilor nu are soluții pentru problemele Moldovei. Mai mult decât atât, în vara anului 2009, Partidul Comuniștilor a plecat de la guvernare lăsând o gaură imensă de aproape 9 miliarde de lei în buget. Alianța a reparat această gaură și acum are o linie de dezvoltare care este bazată pe așa zisa istorie de succes, adică pe suportul Occidentului.
Deci propunerea de alianță cu PLDM venită din partea PRCM o tratați la fel ca o încercare de a submina autorității alianței?
Eu cred că Partidul Liberal Democrat, care este principala forță din Alianța pentru Integrare Europeană, acum joacă pentru a-și face câmp de manevră care este utilizat inclusiv în jocurile interne din Alianță împotriva Partidului Democrat și Partidului Liberal. În prezent, Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor au acest câmp de manevră în comunicare reciprocă, ignorând Partidul Democrat, care chipurile se află între ele, iar Partidul Liberal în general nu are câmp de manevră fiind la o margine a spectrului politic, iar în privința depășirii crizei instituționale, într-adevăr, doar Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal Democrat poate oferi în situația care s-a creat o soluție pentru a nu mai recurge încă o dată la alegeri parlamentare anticipate.
Pronosticul dumneavoastră, alianța va rezista 4 ani sau nu?
Cred că acum nimeni nu poate răspunde la această întrebare. Ceea ce se poate spune cu certitudine este că alianța va rezista până la alegerile locale, iar testul rezistenței acestei alianțe va fi formarea majorităților în consiliile raionale.
A fost analistul Igor Boțan de vorbă cu Vasile Botnar. Mai multe despre tensiune din Alianța de Guvernământ în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, când transmitem un interviu cu ministrul de Finanțe, Viaceslav Negruță, despre chinurile nașterii legii bugetului.
La ora 21.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt transmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, corespondentul Europei Libere la Bruxelles analizează starea parteneriatului estic, tot atunci ultimele evoluții din Libia și efectul Fukushima asupra politicii interne germane.
Până atunci, în minutele următoare, ce dorește Comisia de la Veneția, Republicii Moldova?
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Gianni Buchicchio este președintele Comisiei de la Veneția, grup de experți constituționali din cadrul Consiliului Europei. El a fost consultat de multe ori de Alianța pentru Integrare Europeană în legătură cu criza alegerii președintelui și de tot atâtea ori a recomandat ca orice soluție să fie una constituțională. Iar acum, într-un interviu cu corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, Gianni Buchicchio avertizează că Moldova a pierdut mult prea mult timp cu această criză.
I am personally a good friend of Moldova, would like to see Moldova out as soon as possible from this crisis.
Personal sunt un bun prieten al Moldovei, de aceea aș vrea să văd Moldova cât mai rapid posibil ieșită din această criză. Când spunem că este nevoie de un consens politic larg, nu ne referim la Alianța pentru Integrare Europeană sau la alte grupuri politice, ci la toate forțele politice moldovene. Aceștia toți trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să se gândească la binele țării și nu la interesele politice personale. Prin urmare, orice grupare politică trebuie să fie gata să găsească un compromis pentru a alege președintele și să scoată țara din această criză.
Should be ready to find necessary compromise in order to elect the president and finish with this crisis.
The political parties have split.
Partidele politice au împărțit viața în Moldova în două, înainte și după alegerile locale. Ceea ce vreau să spun este că pun un mare accent pe rezultatul alegerilor locale ca element care va determina cine va fi președintele țării.
Listen, this is a question for a politician.
Aceasta este o întrebare pentru un politician, iar eu nu sunt politician. Din punctul meu de vedere, răspunsul este clar. După recenta decizie a Curții Constituționale, nu există vreo obligație ca alegerea președintelui să aibă loc la o anumită dată. Curtea a decis foarte just că alegerea să aibă loc, citez, într-un timp rezonabil. Iar rezonabil ar trebui să fie rezonabil. Sper că alegerea să aibă loc în viitorul apropiat, dar nu pot spune că e mai bine înainte sau după alegerile locale. Sigur, politicienii așteaptă alegerile locale pentru a vedea dacă va fi vreo schimbare a echilibrului politic. Însă mi-e teamă că și alegerile locale vor dovedi că echilibrul va rămâne aproape la fel. Pentru că, dacă ne uităm în urmă, asta este problema în Moldova. După atâtea alegeri, rezultatele au arătat că nu s-au produs schimbări semnificative ale majorității.
Is a new constitution. Credeți că noua constituție ar fi o soluție pentru ieșirea din acest blocaj?
You know, you have a present a concrete deadlock,
Avem de-a face cu două chestiuni, actualul blocaj concret și o problemă mai generală. Aceasta, din urmă, ar trebui schimbată printr-o revizuire a Constituției. Și noi le-am recomandat prietenilor noștri moldoveni să opereze o revizuire profundă a Constituției de îndată ce criza este rezolvată. Noi, ca oameni ai legii, nu putem susține nicio altă modalitate de a depăși criza în afara legii. Încă o dată, compromisul dintre partidele politice este esențial. Apoi va fi un nou început. Moldova a pierdut câțiva ani cu această criză. Este timpul să revină la treburile importante, care sunt evoluția economică și socială a țării.
Un interviu cu Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția. Trecem acum în România. WikiLeaks a publicat din nou câteva depeșe diplomatice americane privind situația politică din România, mai ales depeșe referitoare la primul mandat al președintelui Traian Băsescu. Cum apreciau Statele Unite evoluția României? Relatează Sabina Fati.
Telegramele și rapoartele trimise de reprezentanții Ambasadei Statelor Unite în România, la Washington, scot la iveală preocuparea diplomaților americani față de legăturile politicienilor și afaceriștilor români cu Rusia. Astfel, de pildă, în 2007, când președintele român Traian Băsescu a fost suspendat de liberali și socialiști, fostul ambasador american Nicola Stauman îi scria adjunctului secretarului de stat pe probleme europene, Daniel Fried, că există semne ale creșterii puterii oligarhilor influențați de Rusia în probleme de politică energetică. În telegrama diplomatică nu apar nume, dar și Traian Băsescu s-a plâns de acest pericol, identificându-i pe Sorin Ovidiu Vântu, proprietarul posturilor de televiziune Realitatea și Publica, pe Dan Voiculescu, senator din opoziție, care controlează Jurnalul Național plus Antenele 1, 2 și 3. Cei doi, împreună cu Dinu Patriciu, patronul cotidianului Adevărul, apar de altfel și într-un top al oligarhilor români întocmit de reprezentanții ambasadei americane. Fostul ambasador al Statelor Unite menționa în primăvara anului 2007 riscurile înlăturării lui Traian Băsescu de la putere atât pentru România cât și pentru relația cu Statele Unite. Pe de o parte, vorbea despre compromiterea luptei anticorupție, derapaje politice prin degradarea rapidă a politicilor eurocentrice, iar pe de altă parte despre interesele cheie ale americanilor, achiziționarea de către România a avioanelor de luptă din ultima generație și privatizarea uzinei de la Craiova pentru care s-au bătut General Motors și Ford, ultimul devenind proprietar. Într-o altă telegramă, de data aceasta din perioada campaniei electorale pentru prezidențialele din 2009, diplomații americani analizează opțiunea dilematică a socialistului Mircea Geoană pentru politica externă. Cităm, în timp ce președintele Băsescu a făcut o prioritate majoră din ajutarea noului guvern din Moldova să reziste presiunii rusești, Geoană pare să aibă chiar o abordare mai imparțială și să consideră chestiunea Moldovei deschisă negocierii chiar și cu Moscova. Reprezentanții americani consemnează în toamna anului 2009 că Mircea Geoană, prezidențiabilul socialiștilor, a făcut o vizită la Moscova, unde s-a deplasat cu un avion aparținând lui Sorin Ovidiu Vântu. În depeșa trimisă la Washington, diplomații americani se tem că, în eventualitatea câștigării alegerilor de către șeful socialiștilor de pe atunci, România ar miza pe proiectele energetice rusești, nu pe cele susținute de Uniunea Europeană și Statele Unite, din cauza intereselor directe sau indirecte ale oligarhilor care l-au susținut în campania electorală pe Mircea Geoană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
când toată lumea pare să fi trecut definitiv de partea englezei, dacă nu chiar a americanei, iată pe cineva care vorbește au de fort despre Moldova a tururile francofoniei, ARC 2011. Noblesse oblige. Se numește Florian Parmentier, este doctor în științe politice și a mai publicat în colaborare Imperiul Noglindă, Cartier 2008, despre care am vorbit la apariție. Nu știu dacă Florian Parmentier l-a citit pe Petru Zadnipru. Comparația dânsului sunt toate atâtea motive de a iubi Moldova câte boabe în strugure, parcă mi-amintește de strugurile de poamă de pe harta Uniunii. Este, ca să zic așa, nota lirică personală într-o lucrare altminteri doctă, ce își propune să prezinte, așa cum se cuvine, relațiile speciale dintre moldoveni și francezi, dar și mai general dintre moldoveni și francofoni, care se simt foarte aproape de această țară, pe cât de necunoscută, pe atât de atrăgătoare. Nimic nu-i scapă tânărului savant, de la aspectele cu conotații istorice. În Principatul Moldovii, francofonie se manifesta prin prezența la curțile princiare sau nobiliare a unor dascăli care predau limba și cultura franceză. Peste această francofonie de elite se suprapune francofonie de masă, în ciuda politicii de rusificare din perioada țaristă, care consta în discriminare mai mult sau mai puțin intensă după epoci a limbii locale. Limba franceză redevine accesibilă în Basarabia între cele două războaie mondiale, când provincia este integrată în România. La cele care țin de politica lingvistică a URSS-ului și ulterior a ex-republicilor sovietice. În cele peste 50 de paragrafe sunt dezbătute tot felul de probleme, de la cele geopolitice la cele economice, accentul punându-se pe latura practică. De exemplu, cum se face cunoștință cu Moldova, portalul francofon Moldavie Ferre. Nu în ultimul rând, autorul pledează pentru un summit al francofoniei la Chișinău, în partea finală a lucrării, Chișinău, a tururile unei candidaturi. Bref, vive la francofonia Moldavii! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Интервью с Юрием Чеканом, председателем избирательной комиссии. Избирательная комиссия Республики Молдова является подписчиками нашего журнала.
Inserăm un interviu cu Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale. CEC al Republicii Moldova e abonată la revista noastră. La rubrica Nume ale generației noastre prezentăm opera unui mare poet rus, Yuri Kuznetsov. La rubrica Proză continuăm publicarea romanului Svetlanei Zamlelova Bludnei Deti, copii rătăcitori, și propunem câteva povestiri de Margarita Daver. La poezie îi găsiți pe Alexander Meleah, Irina Sâciova, Ala Stupina și Nina Avidon. La rubrica Oaspetele numărului vă reîntâlniți cu Vasile Sokolov, originar din Drochia, care mulți ani traduce din limba slovenă și care trăiește acum în Sankt Petersburg. Citiți un eseu al autorului intitulat De ce sunt moldovean? O rubrică nouă în revistă e cea consacrată traducerilor, în care îl prezentăm pe poetul azer Yeçin Iskander Zade.
Azerbaidjanskogo poeta Ечина Искендер Заде.
А фос Георгий Каюров, редактор шеф ал ревисты Наше поколение.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Activiștii pentru drepturile omului au cerut pedepsirea celor vinovați de recenta arestare a doi tineri din Corzova, atrăgând atenția că actualul format de pacificare din regiunea transnistriană nu este suficient. Din Libia se relatează că avioanele NATO au bombardat orașul natal al colonelului Gaddafi, în timp ce forțele antiguvernamentale își continuă înaintarea spre vest. Pe de altă parte, armata lui Gaddafi pare să fi preluat cel puțin în parte controlul asupra orașului Misrata, al treilea ca mărime din Libia. Și Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, spune că folosirea pedepsei capitale este în declin, deși mii de oameni sunt executați anual, mai ales în Asia și Orientul Mijlociu. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.